რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ლაპარაკებთ საპრეზიდენტო არჩევნებზე და რეფერენდუმზე, რომელთაც იურიდიული ძალა არ აქვს, მაგრამ მაინც ჩატარდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში.
ყველამ კარგად უნდა ისწორდეს, რომ არ აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება არასდროს საქართველოში ყოველგვარი სამართლებრივი ნორმის დარღვევით ჩატარებულ ნებისმიერ ქმედებას.
მაგალითად, ნატომ უკვე გააკეთა განცხადება, რომ არ აღიარებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებსა და რეფერენდუმს. ლაპარაკებ შეერთებულ შტატებთან და ნატო სხვა წევრებთან საქართველოს ურთიერთობას. გაგაცნობთ მიზეზებს, რომელთა გამოც აკრიტიკებენ საქართველოში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას.
ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული პროექტით უქმდება პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის პირდაპირი და საყოველთაო წესი. უქმდება ეროვნული უშიშროების საბჭო. ხელისუფლება მიიტაცებს იმ ხმებსაც, რომელიც მას არჩევნებზე არ მიუღია, ანუ ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი ხმები და მანდატები სრულად მიაქვს ხელისუფლებას.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხები დიდი შვიდეულის მინისტერიალს, რომელსაც იტალია მასპინძლობს. შემთავაზებთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი შეეხება ქალაქმშენებლობას და არქიტექტურულ ემპათიას თბილისის მაგალითს.
ჯერჯერობით საქმემისკენ მიდის, რომ ქალაქი ნადგურდება და ის საპროტესტო ტალღა აქტიურ მოსახლეობასა და პროფესიულ წრეებში ჯერჯერობით ვერ ახერხებს რადიკალურად შეცვალოს ის უარყოფითი ტენდენციები, რომელიც გვაქვს თბილისში.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, ველაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცირკი, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო არც საერთაშორისო სამართალთან და არც საერთაშორისო დაღიარებულ სამართლებრივ ნორმებთან. მორიგი ნაბიჯი საქართველოს რეგიონების ანექსიის თემით სპეკულირებისგან, დემოკრატიის ფალსიფიკაცია. ასე აფასებენ საქართველოს მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები 9 აპრილს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს სამხრეთ ოსეთის და ალანიის ტოლმნიშნულოვან სახელებად გამოცხადების საკითხზე. ამ აქტს გმობს საერთაშორისო საზოგადოებაც და კიდევ ერთხელ გამოხატავს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბელა პლიევას მიერ გავრცელებული წინასწარი ინფორმაციით სამხრეთ ოსეთის და ალანიის ტოლმნიშნულოვან სახელებად გამოცხადების საკითხს მხარი დაუჭირა რეფერენდუმში მონაწილეთა 78.4%-მა. საწინააღმდეგო პოზიცია ამ მრჩეველთა 21.8%-მა დააფიქსირა. რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნებს, ბელა პლიევას ინფორმაციითვე წინასწარი შედეგებით არჩევნებში 77.98%-ით ლიდერობს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვი. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედ პრეზიდენტს ლეონიდ ტიბილოვს ამომრჩეველთა 30%-მა დაუჭირა მხარი. პრეზიდენტობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა ალან გაგლოვმა კი ხმათა 11.1% მოაგროვა. ის რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს არ ექნება არანაირი იურიდიული ძალა, ამის შესახებ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ. მათ შორისაა საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც, რომელიც განსაკუთრებულ აქცენტს საერთაშორისო საზოგადოების რეაქციაზე აკეთებს.
საერთაშორისო საზოგადოება უკვე დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია ამ მოვლენებთან დაკავშირებით და ყველამ კარგად უნდა ისწორდეს, რომ არ აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება არასდროს საქართველოში ყოველგვარი სამართლებრივი ნორმის დარღვევით ჩატარებულ ნებისმიერ ქმედებას.
ნატო არ აღიარებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს. ამის შესახებ ნატოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომელიც 10 აპრილს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. განცხადების თანახმად, ცალმხრივი ნაბიჯები რეგიონის სახელის ან სტატუსის შეცვლის თაობაზე ზიანს აყენებს საქართველოს სიტუაციის დარეგულირების ძალისხმევას. საერთაშორისო საზოგადოებამ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერა ჯერ კიდევ არჩევნებისა და რეფერენდუმის გამართვამდე დააფიქსირა. ამ ფაქტს 8 აპრილს გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი. მისი პრესპიკერის განცხადებით ევროკავშირი არ აღიარებს იმ ჩარჩოს, რომლის ფარგლებშიც 9 აპრილს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის სახელის გადარქმებაზე რეფერენდუმი იმართება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. დეპარტამენტის პრესპიკერის მოვალეობის შემსრულებელმა მარკ ტონერმა ჯერ კიდევ 7 აპრილს განაცხადა, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია და რომ უკანონო არჩევნები და რეფერენდუმი საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლების თანხმობის გარეშე იმართება. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ევროპული საქართველოს წევრი, ფიქრობს, რომ ეს აქტი საქართველოს ხელისუფლებამ საერთაშორისო თანამეგობრობისა და დიპლომატიის გზით უნდა გააპროტესტოს, თუმცა ხელისუფლების ოპონენტი ხელისუფლებას დიპლომატიურ პოლიტიკას უწუნებს.
სამწუხაროდ დღეს ვერ ვხედავთ ადეკვატურად აქტიურ დიპლომატიურ პოლიტიკას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ის რაც გაკეთდა მხოლოდ ისეთი მორიგი განცხადებები ამ ფაქტთან დაკავშირებით.
9 აპრილს არჩევნებისა და რეფერენდუმის გამართვის დღეს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკასიას ცხინვალელი კორესპონდენტი ირინა ქელეხსაევა ცხინვალში მცხოვრებ ამომრჩევლებს გაესაუბრა, რომლებიც თანამოქალაქეებს უკეთეს სახელმწიფოში გაღვიძებას უსურვებენ.
დიდი იმედი მაქვს, რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენ ახალი ცხოვრება გვექნება. ხვალინდელი დღე ჩვენ გვავალდებულებს უყოთ ალანები. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ საწყისებს უბრუნდებით.
ვიმედოვნებ, რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენი პატარა ალანია აყვავებას დაიწყებს და არ აქვს მნიშვნელობა ვისავით ჩვენ პრეზიდენტად. მთავარია, რომ მე ვიცი, რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენი მშობლიური მიწა სხვა გზით წავა. ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენ უკეთესად ვიცხოვრებთ.
რას ცვლის ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი? პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ არც დე იურე და არც დე ფაქტო ვითარება საქართველოსთვის არ იცვლება. ეს ტერიტორია იყო, არის და იქნება აღიარებული როგორც საქართველოს შემადგენელი ნაწილი, თუმცა მისი თქმით უნდა მოხდეს დაპირისპირება იმ პროპაგანდის წინააღმდეგ, რომელსაც 9 აპრილს ჩატარებული რეფერენდუმი ემსახურება.
ეხლა ალანია დაერქმევა თუ ცხინვალის რეგიონი, რა თქმა უნდა სულეთ შეიძლება არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ ამას უნდა პროპაგანდას თუ დაუპირისპიროთ. ეს ეგ ცდელობა რუსეთს ხდება, რომ აი ალანები როგორც ისტორიულად როგორც ალანებს ეკუთვნოდათ ეს ტერიტორია და შემდგომში თითქოს აი ეს ქართული დამპყრობლები მოვიდნენ და შემდგომში დაიპყრეს ეს ტერიტორია საქართველოს შემადგენლობაში შეიყვანს. რაც არის ტყუილი, რატომ ეს დაპირისპირება ღირს, მაგრამ მეორე მხრივ ხა ეს დე იურე და დე ფაქტო ვითარება არ იცვლება.
10 აპრილს ამჯერად უკვე საპრეზიდენტო არჩევნებში დაწინაურებულმა სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარემ ანატოლი ბიბილოვმა კიდევ ერთი რეფერენდუმის გამართვის პერსპექტივაზე ილაპარაკა, რომელიც სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლას მიეძღვნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. ნატო როგორც უსაფრთხოების დაცვის შეუცვლელი გარანტი. რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა და რუსეთის მიერ შევიწროებული მეზობელი ქვეყნები, რომელთაც მეტი მხარდაჭერა უნდა აღმოუჩინოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ. ასეთია ძირითადი აქცენტები ორპარტიული რეზოლუციის, რომელიც 6 აპრილს წარმომადგენელთა პალატაში წარადგინეს შეერთებული შტატების დემოკრატმა კონგრესმენმა სტივ კოენმა და რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ჯონ შიმკუსმა. რეზოლუციის ტექსტის მიხედვით, ნატო კლავაც რჩება ყველაზე მნიშვნელოვან და გადამწყვეტ დამაკავშირებელ უსაფრთხოების მექანიზმად შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის. ორპარტიულმა რეზოლუციამ კმაყოფილი დატოვა თბილისი, საქართველოს უცვლელი მისწრაფება გაწევრიანდეს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში, კიდევ ერთხელ გამოვლინდა ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე, რომელსაც თბილისი მასპინძლობს ნატოს დღეების ფარგლებში. ლებში 10 და 11 აპრილს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ამერიკის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლობითი პალატისთვის წარდგენილი რეზოლუცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს შეერთებული შტატების სრულ მხარდაჭერას ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის, ესტონეთის, ლიტვისა და ლატვიის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ და საჭირო თვლის, რომ შეერთებულმა შტატებმა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს გაუზარდოს დახმარება პოლიტიკის, ეკონომიკისა და უსაფრთხოების მიმართულებებით. ტექსტის მიხედვით იოლი მისახვედრია თუ რომელი ქვეყნისგან სჭირდება დაცვა ნატოს წევ და პარტნიორ ქვეყნებს და რომელი ქვეყანა მიიჩნევა დესტაბილიზაციის მთავარ წყაროდ. რუსეთი ტექსტში რამდენიმე ადგილას არის ნახსენები.
რუსეთის აგრესიული ქმედებები მეზობელი ქვეყნების, ნატოს წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების მიმართ, რაც მოიცავს ბალტიის საჰაერო სივრცის მრავალგზის დარღვევას, საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციას 2008 წელს, ყირიმის ანექსიას 2014 წელს და განგრძობად საფრთხეებს მოლდავეთის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ, წარმოადგენს არა მხოლოდ ჰელსინკის დასკვნითი აქტის ვალდებულებებისა და ეუთო შეთანხმებების დარღვევას, არამედ წარმოადგენს მთავარ ფაქტორს ევროპის დესტაბილიზაციის კუთხით.
ნატოს პარტნიორი ქვეყნების და მათ შორის საქართველოს მხარდაჭერის აუცილებლობას დიდწილად მადლიერების გრძნობას უკავშირებს ორპარტიული რეზოლუციის ერთ-ერთი ავტორი და ინიციატორი, დემოკრატი კონგრესმენი სტივ კოენი. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში რეზოლუციის მნიშვნელობაზე წერისას ის საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ნატო მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება და შეერთებული შტატები ისევე უნდა დაუდგეს მხარში ნატოსა და აღმოსავლეთ ევროპელ პარტნიორებს, როგორც ისინი ედგნენ მხარში შეერთებულ შტატებს სამშვიდობო მისიებში დასავლეთ ბალკანეთში, ერაყში, ავღანეთსა თუ სხვაგან. ეს აქცენტი რეზოლუციის ტექსტშიც გვხვდება. აქვე აღნიშნულია, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს ნატოს ღია კარის პოლიტიკას და ალიანსში იმ ქვეყნების გაწევრიანებას, რომლებსაც ეს სურთ და რომლებიც ამას იმსახურებენ. რეზოლუციაში ნახსენებია ასევე პარტნიორი ქვეყნებისთვის ალიანსის მიერ გაზრდილი მხარდაჭერა და მათ შორის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი. წარმომადგენლობით პალატაში შესულ ორპარტიულ რეზოლუციას მაღალ შეფასებას აძლევენ თბილისში. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ აღნიშნა, შეერთებული შტატები საკანონმდებლო ორგანო მტკიცედ და თანმიმდევრულად უჭერს მხარს საქართველოს ინტერესებს და ბოლო პერიოდში სენატში ინიცირებულ ასევე მნიშვნელოვან რეზოლუციას ახლა უკვე კონგრესმენების მიერ მომზადებული დოკუმენტი შეემატა.
საქართველოს შესახებ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ის რომ მაქსიმალურად უნდა შეეწყოს ხელი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დაცვას, ასევე საქართველოს ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სივრცეში და ასევე საქართველოსთან ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ პარტნიორობას და ხაზია გასმული საქართველოს პროგრესზე და იმ წარმატებებზე, რომელიც საქართველოს აქვს წარმატულები. ეს არის გამოხატულება უბრალოდ აი ამ ჭიდრო თანამშრომლობის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესთან და იმ მხარდაჭერის, რომელიც ჩვენ გვაქვს კონგრესში და ეს გამოხატულია ორპარტიული სრული მხარდაჭერა.
ერთი შეხედვით თითქოს არსებითად ახალი არაფერია შეერთებული შტატების მხრიდან. ადრეც ბევრჯერ მოგვისმენია რუსეთის აგრესიული ქმედებების კრიტიკა და რუსეთის მიერ შევიწროებული ქვეყნების დახმარების სურვილი, მაგრამ როგორც პოლიტოლოგმა გიორგი გობრონიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმის გარდა რომ მეტად მნიშვნელოვანია მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერის ნებისმიერი ასეთი გამოხატულება, ასევე ეს არის გარკვეული სიგნალი, რომ საქართველოს შეუძლია სათანადო როლი მოირგოს იმ რეალობაში, როცა ტრამპის ამერიკა იბრუნებს ლიდერის როლს და ააქტიურებს საგარეო პოლიტიკას.
ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს იმავე პოლიტიკას, რომელიც დაიწყო ბუში უმცროსის ადმინისტრაციის პერიოდში, რაც გულისხმობს თავისი სამოკავშირეო საზღვრების უფრო აღმოსავლეთით გადატანას და ფსონის დადებას ეგრეთ წოდებულ ახალ პარტნიორებზე და აი აქ სწორედ კარგად არის მოხსენიებული იგივე საქართველო, იგივე უკრაინა, მოლდოვა და ეს ახალი პარტნიორები, ბალკანელი პარტნიორები, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების, რომლებიც მისთვის შესაძლებელია გახდეს კიდევაც სამომავლოდ ძალიან მნიშვნელოვანი დასახდენი ევროპული პოლიტიკის წარმოების მომენტში.
გიორგი გობრონიძის თქმით, წარმომადგენლობით პალატაში 6 აპრილს შესული რეზოლუცია აშკარად ლაპარაკობს იმაზე, რომ დასავლეთის უსაფრთხოების ერთადერთ გარანტს კლავაც ნატო წარმოადგენს და რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ სწორედ ნატოს ძალასა და პრინციპებს უნდა უერთგულონ. ნატოს ერთგული რჩება საქართველოს და ეს კიდევ ერთხელ გამოვლინდა 10 აპრილს, როდესაც თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი გაიხსნა, როცა მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. იმედიანად ილაპარაკა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესებზე და მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც გვერდში უდგას საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების გზაზე. ნატოსა და საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოების აუცილებლობაზე და პერსპექტივებზე ილაპარაკა ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწემ სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ტაკან ილდემმაც და რეგიონში დესტაბილიზაციის მთავარწყაროდ მანაც რუსეთი დაასახელა. 10 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე კვირაში საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ესტუმრება და ის მონაწილეობას მიიღებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში. ფართომასშტაბიან წარმომადგენლობით ღონისძიებას თბილისი 26-29 მაისს უმასპინძლებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება კრიტიკას სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიმართ. საკონსტიტუციო კომისია ცდილობს კონსტიტუციაში ასახოს მართველი პარტიისა და ბიძინა ივანიშვილის ვიწრო ინტერესები. ასე ფიქრობს მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის თავმჯდომარე ნიკა მაჭუტაძე, რომელიც პროტესტის ნიშნა დატოვა კომისია. ის მოუწოდებს საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალ სხვა სუბიექტებსაც გაემიჩნონ კომისიას და შეუერთდნენ კონსტიტუციის დასაცავად შექმნილ ინტერპარტიულ მოძრაობას. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ხდება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, შევიტყობ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიიდან ერთ-ერთი სუბიექტის გასვლა 3 დღით ადრე იწინასწარმეტყველა კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც პარლამენტში პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ გამართულ დებატებში განაცხადა.
პრეზიდენტი და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აწარმოებენ ღია კამპანიას კომისიის წინააღმდეგ. ეს არის ყველასთვის თვალსაჩინო და უფრო მეტიც, მე დაახლოებით ერთი კვირის წინ მომაწოდეს სარწმუნო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ კონსულტაციები იმართება ცალკულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ცალკულ პარტიებთან ადმინისტრაციის მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ დატოვონ კომისიის რიგები.
ეს განცხადება ირაკლი კობახიძემ 7 აპრილს გააკეთა. 10 აპრილს კი ნიკა მაჭუტაძემ თავმჯდომარე მოძრაობისა სახელმწიფო ხალხისათვის განაცხადა, რომ არ სურს მონაწილეობის მიღება ფარსში და დატოვა კომისიის შემადგენლობა.
კომისიაში წარმოდგენილ უმრავლესობას არ ესმის საქართველოს მოქალაქეთა მტკიცე და ურყევი პოზიციები. მე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ნიკა მაჭუტაძე ვტოვებ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას და ვიწყებთ ზეპარტიულ ინტერპარტიულ კონსტიტუციურ მოძრაობას ქართული კონსტიტუციის დასაცავად, მოსაპოვებლად და დასამკვიდრებლად.
ნიკა მაჭუტაძის თქმით, კონსტიტუციის სრულყოფის ნაცვლად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიზანია არაფორმალური მართველობის განვრცობა, სახელმწიფო დემოკრატიული ინსტიტუტების შთანთქმისა და მოქალაქეების პოლიტიკური უფლებების მოსპობის ხარჯზე.
ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული პროექტით უქმდება პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის პირდაპირი და საყოველთაო წესი. უქმდება ეროვნული უშიშროების საბჭო. ხელისუფლება მიიტაცებს იმ ხმებსაც, რომელიც მას არჩევნებზე არ მიუღია. ანუ ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი ხმები და მანდატები სრულად მიაქვს ხელისუფლებას. პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკურ გაერთიანებებს ეკრძალებათ საარჩევნო ბლოკებში გაერთიანება.
ნიკა მაჭუტაძის მიერ ჩამოთვლილი ყველა ეს საკითხი მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალი სხვა სუბიექტებისთვისაც, თუმცა პოლიტიკური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები არ ჩქარობენ კომისიის შემადგენლობის დატოვებას. ისინი ასევე უარყოფენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან რამე სახის კონსულტაციების წარმოებას კომისიის შემადგენლობის დატოვებასთან დაკავშირებით. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის შალვა შავგულიძის კომენტარი.
არავითარი ამგვარი მოწოდება, ამგვარი საუბარი არ ყოფილა. მე ვფიქრობ, ეს უფრო არის ასე ვთქვათ პრევენციულად ნათქვამი განცხადება. გარკვეულ პოზიციები იქნა გაზიარებული, ასე ვთქვათ ოპონირების შედეგად და ვნახოთ, მაგრამ ვიმეორებ, თუ დარწმუნდებით, რომ შედეგი იქნება დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც ჩვენ ხედავთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების პერსპექტივას, რა თქმა მოკმაუნდა ამ დამაზიანებელ შედეგზე საბოლოო პასუხისმგებლობას არ ავიღებ და ბოლოს მოგვიწევს დატოვება. თუმცა ეს არ თვითმიზანია, ეს იქნება ძალიან სამწუხარო თუ ეს მოგვიწია.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დატოვებას არჩქარობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, ამბობს, რომ კომისიის მუშაობაში სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგანაც მის გარეშე კონსტიტუციის პროექტში შეტანილი რიგი ჩანაწერები ბევრად უარესი იქნებოდა.
მათ შორის ადამიანის უფლებების სტანდარტის მხრივ. ამიტომ არ ფიქრობ, რომ კომისიას ამ ეტაპზე უნდა დავტოვოთ. თუ კითხვა არის, თქვათ, მოგწონს თუ არა ყველაფერი, რაც ამ კომისიაში ხდება, ხადია, პასუხი ნეგატიურია, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი პრინციპული საკითხი, რაზეც ჩვენ განსხვავებული პოზიცია გვაქვს. მაგალითად, ეს არის ეგრეთ წოდებული მანდატების განაწილების წესი, ეს არის ბლოკების საუქმების საკითხი, ეს არის პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესის საუქმება, ეს არის ქორწინების შესახებ რეგულირება, თუ ეს ჩანაწერი, რომელიც ამ შემოთავაზებული ვერსიით ჩნდება კონსტიტუციაში, და ასე შემდეგ არის კიდევ რამდენიმე სხვა საკითხი. მაგრამ ფიქრობ, თუ არა, რომ თქვა ჩვენი ჩართულობის გარეშე ამ საკითხებთან ერთად იქნებოდა კიდევ სხვა საკითხები, რომელიც პრობლემურია, ნამდვილად ასე ფიქრობ მეპირადად.
მიხეილ ბენიძის თქმით, კომისიამ მუშაობა უნდა დაასრულოს აპრილის ბოლომდე, თუმცა ვადის ამოწურვის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება კონსტიტუციის კანონპროექტის დახვეწა, თუნდაც საერთო სახალხო განხილვის ეტაპზე. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ვენეციის კომისიამაც უნდა წარმოადგინოს თავისი მოსაზრებები.
ჩვენ უკვე ქონდა წინასწარი შეხვედრა ვენეციის კომისიასთან და მათ შორის ვიგამ საკითხებზე საკმაოდ კაფიო არის და საკმაოდ კრიტიკული მათი მოსაზრებები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ კიდევ არსებობს ხერხი მათ შორის ვენეციის კომისიის მეშვეობით ლობირებისა და ამ გზით გარკვეული ცვლილებები შეტანისა, თუნდაც იმ პრინციპულ საკითხებზე. ამისთვის კი მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიყოთ პროცესის ნაწილი, იმისათვის, რომ მათ შორის ვენეციის კომისიას მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია პროცესის მიმდინარეობის შესახებ, იმისათვის, რომ შემდეგ ადეკვატურად შევაფასოთ და შეფასებები გავაცნოთ როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დაინტერესებულ მხარეებს.
ამბობს მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა.
Take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at my side. Man in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make us mad, as someone said, he's our hero. Ignorance and smile, be yourself, no matter what they say.
never run. The matters make it matter, someone say. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
Paragops Radio Tavis Supleba da Akhla Droa Zarmogidginot chveni dghevandeli dilis gadatsemis stumrebi da tema romelzets Matim Sheles Radio Tavis Suplebis Tbilisi studiash. Ilias Sakhmtipo Universitetis Bavshis Ganvitarobis Institutis Training Centris psikhologebma Ana Papavam da Nitsurtsumiam ganmartes ra aris bavshta qvebiti sirtulebis misesi, ra shetsomebs ushoben khome mshoblebi. Rogor sheizleba bavshi moamsadot qvebistvis. Am temaze sasaupro disini ani burtulma miitria. Akhla ganmeorobit ktavasobt saupris shanazers.
Modi davitsqot imis akhsnit tu ra mizezebi sheizleba igos gamomtsovebi am qvebiti sirtulebis bavshebshi da ra asakidan itsqeba es.
დაახლოებით იწყება უფრო აქტუალური ხდება 1 წლის ასაკში, ასევე 2 და 3 წელი არის ძალიან ისეთი გარდამტეხი პერიოდი, როცა ახალი საკვების მიღების ეშინიათ, ასე ვთქვათ, და სირთულეები ახალი საკვების მიღების. თუმცა მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ კვების შვევების ჩამოყალიბება იწყება ორსულობის პერიოდიდან და იწყება მაშინ, როდესაც ბავშვი დაიბადება და ძუძუთი კვების
ყველა ეტაპზე, კვების ყველა ეტაპზე,
ყველა ეტაპზე კი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თავიდან ვიცოდეთ თუ რა შეიძლება რომ შევთავაზოთ და როგორ უნდა შევთავაზოთ თავარი, ეს არის ძირითადად აქ უშვებთ ხოლმე პრობლემებს, თუ როგორ უნდა შევთავაზოთ ბავშვის საკვები. კონკრეტულად პრობლემებზე, რა პრობლემებია, ძირითადად არის ხოლმე სუბტა, ასე ვთქვათ, დასწავლის პრობლემა, როდესაც ბავშვს აქვს დასწავლი, რომ ესე უნდა მოიქცეს. თუმცა ასევე შესაძლოა იყოს სენსორული პრობლემა და სენსორული რიგი პრობლემებია, ასე ვთქვათ, შეიძლება ეს იყოს ვიზუალური, რომ რთულია, რომ აღიქვას ესე თუ ის საკვები, ან შეიძლება იყოს აუდიალური, შეიძლება იყოს შეხებით, შეიძლება არ მოსწონდეს სუნი, გემო და ეს ყველაფერი იყოს დაკავშირებული სენსორულ პრობლემებთან და მნიშვნელოვანია ამ დროს რომ გამოვიკვლიოთ თუ რა არის ზუსტად ესე პრობლემა. როცა მშობელი მოდის, რომ ბავშვს რაღაც პრობლემა აქვს, პირველ რიგში ვაკეთებთ ხოლმე, ვაკეთებთ იმას, რომ სამედიცინო პრობლემა არ იყოს, იგივე ყლაპვის პრობლემა, იგივე რაღაც კუჭმასოვთან დაკავშირებული პრობლემები, რომ ეს ყველაფერი გამოურიცხოს და სუფთა დავიწყოთ შემდეგ, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების გაცემა.
ანუ ამ შემთხვევაში თუ კი ან გამოირიცხება ეს ბიოლოგიური პრობლემები, უკვე გადადის აქცენტი ქცევაზე და მის ასე ვთქვათ ჭირვეულობაზე, რასაც ეძახიან ხოლმე მშობლები, ხო?
ქცევაზე და შესაძლოა დაგვჭირდეს ასე ვთქვათ ოკუპაციური თერაპევტის ან მეტყველების თერაპევტის ჩარევა, რომლებიც ასევე მუშაობენ კვებით პრობლემებზე. იგივე სენსორულ პრობლემებზე მუშაობენ ოკუპაციური თერაპევტები და სენსორული თერაპევტები და მათთან ერთად კოორდინაციით მოხდეს უკვე
ხა შეთავაზება ახსენენ, სწორი შეთავაზება არის საჭირო, როგორ უნდა შეთავაზო საკვები ისე რომ ბავშვმა ეს მიიღოს და არ იყოს პრობლემური.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ანი მახსენა, ძირითადად ნეოფობია იწყება ხოლმე 2-დან 3 წლამდე პერიოდში. ნეოფობია ნიშნავს გამომეორებს საკვების მიღების შიშს და ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ ხოლმე მშობლები, როდესაც ამოიღებენ ხოლმე მენიუდან იმ საკვებს, რომელიც ბავშვმა პირველივე შეთავაზებისთანავე არ მიიღო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს დაძალება და ძალიან მნიშვნელოვანია არ მოხდეს მენიუდან სწრაფად საკვები კვების ამოღება. უნდა მოხდეს ხშირი შეთავაზება, შეიძლება დღის განმავლობაში 10 ჯერაც კი შევთავაზოთ ბავშვს ერთი და იგივე საკვები და არის ხოლმე მთელი ესეთი სტრატეგია, ვთქვათ, რომ თუ ბავშვი არ ეკა გამყარებას აკვებს, შესაძლებელია ის აკვები უბრალოდ მაგიდაზე მოვათავსოთ, უბრალოდ ხედავდეს ვიზუალურად, შეიძლება შევამციროთ დისტანცია და ნელ-ნელა საკვები მიუახლოვდეთ ბავშვს და აუცილებელია რომ თვითონ კვების პროცესი იყოს ძალიან სასიამოვნო ბავშვისთვის, გავდეს თამაშს, მნიშვნელოვანია იცოდნენ მშობლებმა ისიც რომ პირველ ეტაპზე ბავშვს შეუძლია ითამაშოს თვითონაც საჭმლით, მიიღოს ყველანაირი გამოცდილება და ისვაროს ტანსაცმელი და ასე შემდეგ. არადა ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვი შეეხოს იმ საკვებს რომლის მიმართაც აქვს მიუღებლობა და თანდათანობით მშობლები ნახავენ რამდენად მარტივად შეიძლება ბავშვმა ხშირი შეთავაზებით დაიწყოს იმ საკვების მიღება რომლის მიმართაც ჰქონდა მიუღებლობა.
ანუ შეთავაზების ფორმა იცვლება ამ შემთხვევაში, ხო? როდესაც არის რაღაც სენსორულ პრობლემებთან, ხო, ახსენეთ რომ მეტყველების პედაგოგი სხვადასხვა სპეციალისტები ჭირდებათ რაღაც ეტაპზე ბავშვებს რომ დაძლიონ ასე ვთქვათ ეს კვებითი პრობლემები, რატომ შეიძლება გაუჩნდეთ ასე ვთქვათ პრობლემა ამასთან დაკავშირებით, აი თუნდაც კლაპვის რაღაცა საკვების მიუღებლობის იქნება ეს ვაშლი, ან რაღაც უხეში სტრუქტურის მქონე საკვები, აი რა არის ამის მიზეზი და როგორ შეიძლება ეს გადაილახოს?
ეხა ერთი პასუხის გაცემა რთული იქნება, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია და შესაბამისად მიზეზები ძალიან ინდივიდუალურია ხოლმე. შესაძლოა ეს იყოს სენსორული შიმშილიდან გამოწვეული პრობლემები, რაც ალბათ შემდეგ ოკუპაციური თერაპევტები უკეთ დაელაპარაკებიან, ოდესაც ამაზე იქნება საუბარი, მაგრამ აქ იგულისხმება რომ ადამიანებს გვაქვს რამდენიმე არხითაც შევიმეცნებთ სამყაროს, ხო? ეს არის ვიზუალური არხი წერა, როგორც ვახსენე, ოდესაც ვიზუალურად შევიმეცნებ იგივე საკვებს, ახალ საკვებს, შეიძლება იყოს აუდიალური, შეიძლება იყოს შეხებით გემოთ და ოდესაც ზღურბლი ამ შემეცნების დაწეული მაქვს, აწეული მაქვს, ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ის რომ ვეღარ ურთიერთობ ამ კონკრეტულ საკვებთან ისე როგორც ურთიერთობენ სხვა ჩემი თანატოლები.
ანუ რაღაც ეტაპი გამორჩა ბავშვს თუნდაც ამ ურთიერთობით, რომ აი არ შეეხო ამ საკვებს, არ შეიგრძნო სხვადასხვა სუნები და ამის
ფრაგმენტები. შესაძლოა, კი, შესაძლოა. შესაძლოა იყოს ის რომ თავიდანვე, აი სუფთა ესე რომ მივყვეთ, თავიდანვე არ იყო მიწოდებული. აი მაგალითად ძალიან ხშირია, ხა ერთ კონკრეტულ მაგალითზე, რომ ვთქვათ, ძალიან ხშირია რომ ბავშვი ოდესაც დამატებით კვებაზე გადადის, რა თქმა უნდა გადადის ფაფებით და ასე შემდეგ და შემდეგ ეს კონსისტენცია საკმის საჭმლის ნარჩუნდება და აკვდება ბავშვები რომლებიც ორი წლის ასაკში, როცა კბილები უკვე ამოსულია და წესით უკვე აღარ უნდა ჭამდნენ ამ კონსისტენციის საჭმელს, ანუ პიურისებრ საჭმელს, მაინც მშობლები ამას ეწოდებენ, იმიტომ რომ არ მოხდა ახალ საკვებზე გადასვლა, ახალი საკვების შეთავაზება. ამიტომაც რა თქმა უნდა აქ უკვე პრობლემაა, რომ ის ბავშვი მომენტალურად ესე რომ ახალი მყარი საკვების შეთავაზება მაგალითად ვაშლი მყარი და არ დაუბლენდერო, რა თქმა უნდა უარ სიტყვის და გაუჭირდება და აქ უკვე საჭიროა რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვეთ და ნელ-ნელა მოხდეს ამ მასის გასქელება და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომაც შესაძლოა იყოს გარემოდან გამომდინარე ეს პრობლემა და შესაძლოა იყოს ორგანული მიზეზები, ხო?
გარემოშენეთ ეს სენსორული,
ვახსენეთ, ხო? შეიძლება იყოს სენსორული და შეიძლება იყოს ასევე ბიოლოგიური პრობლემა და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ბიოლოგიური პრობლემა ადრეულ ეტაპზე იყოს გამორიცხული.
დავამატებდი, შეიძლება იყოს ორალომოტორული განვითარების შეფერხებაც, როდესაც პირის კუნთები არის მოდუნებული და ბავშვი საჭმელს ვერ ღეჭავს მხოლოდ იმიტომ, რომ კუნთები არ არის მზადყოფნაში. ასეთ შემთხვევაში ოკუპაციური თერაპევტები მუშაობენ პირის კუნთების დასამუშავებლად.
და რა ხდება ეს, რომ წარმოვიდგინოთ, როგორ ხდება ამის დამუშავება და განვითარება ეტაპობრივად?
ოკუპაციური თერაპევტები სპეციალური ტექნიკებით ბუნებრივია მუშაობენ და პირის კუნთები უკვე მოდის იმ მდგომარეობაში, რომ მან შეძლოს, ბავშვმა შეძლოს სწორად საკვების დაღეჭვა. შეიძლება ესე ვთქვათ ოთხი სფერო გამოვყოთ. ეს არის სამედიცინო სფერო, სადაც შეიძლება იყოს პრობლემა, ორალომოტორული განვითარება, სენსორული პრობლემები და ბოლოს უკვე ქცევის პრობლემები.
როცა ხდება საკვების ამოჩემება, მაგალითად ბავშვი მხოლოდ შეიძლება იყოს ციციბურაზე, ან რაღაცა კონკრეტულ საკვებზე და არ იღებდეს სხვას და შეუძლია არ ჯამოს მთელი დღის განმავლობაში, მხოლოდ იმიტომ რომ უნდა ეს საკვები. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? იმიტომ რომ განიცდიან მშობლები, რომ ცილები, ცხიმები და ნახშირწყლები მიიღონ აქტიურად, ხო, ბავშვებმა?
ზუსტად ამ დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში სენსორული არხების შემოწმება. შესაძლებელია ბავშვს ჰქონდეს მომატებული მგრძნობელობა რომელიმე ფაქტორის მიმართ, ამ პირიქით დაქვეითებული მგრძნობელობა, რის გამოც ის არჩევდებს საკვებს ფაქტორის მიხედვით. ამიტომაც არის რომ ხშირია ერთი და იგივე ფაქტორის საკვებს იღებენ ხოლმე ბავშვები, რასაც მშობლები არ აკვირდებიან, აკვირდებიან იმას, რომ უბრალოდ რაციონი არის შეზღუდული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სენსორული არხის მოწესრიგება იმისათვის, რომ ბავშვმა დაიწყოს სხვა ფაქტორის საკვების მიღებაც. მაგ მაგრამ შესაძლებელია იყოს საქათქცევის პრობლემა. ბავშვები ხშირად საკვებზე უარის თქმას სწავლობენ გარემოდან მიღებული რეაქციების შედეგად და შესაძლებელია აქაც საქმე კონდეს დასწავლასთან.
ხშირად ვაჭრობის თემა არის ხოლმე, ხო, რომ შეჭამე და მოგცემ შოკოლადს შეჭამე და სადღაც წაგიყვან. ამ შემთხვევაში ეს არის ქცევის პრობლემა, ხო, რა თქმა უნდა, და რით შეიძლება ჩავანასოთ, როგორ შეიძლება კარგად შევთავაზოთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს ესეთი ტიპის მანიპულირება.
გავიმეორებ, რომ თვითონ კვების პროცესი უნდა იყოს იმდენად სასიამოვნო და მამოტივირებელი ბავშვისთვის, რომ მას მოუნდეს ჭამა და მისთვის ჭამის პროცესი, ესე ვთქვა, დღესასწაულს უნდა გავდეს და არა ვაჭრობას. და ძალიან ხშირი პრობლემაა, როდესაც ბავშვები არ ჭამენ ტელევიზორის გარეშე, არ ჭამენ ტელეფონის გარეშე. როდესაც ჩვენ, ესე ვთქვათ, საუბრობთ პრობლემაზე, ცალკე გამოყოფილი გვაქვს მოუწესრიგებელი კვების ჰიგიენის საკითხი, სადაც შედის ზუსტად ის, რომ სად უნდა იკვებებოდეს ბავშვი, რა გარემოში უნდა იკვებებოდეს და მნიშვნელოვანია ბავშვი იჯდეს მაგიდასთან, იჯდეს სამზარეულოში და მის გარშემო არ იყოს სხვა, ესე ვთქვათ, ხელის შემშლელი ნივთები, რაც შეიძლება იყოს ტელევიზორი, იმიტომ რომ ბავშვები ხდებიან დამოკიდებული ტელევიზორზე, iPad-ზე და ისე ვაჭრობასთან გვაქვს საქმე, თუ არ ჩამირთავ ტელევიზორს, არ შევჭამ და შესაბამისად შესაძლებელია ბავშვი რაღაც პერიოდის განმავლობაში დარჩეს მშიერი ან კონკრეტული საკვები არ მიიღოს, მხოლოდ იმიტომ რომ დედამ არ ჩაურთო ტელევიზორი.
თუმცა რა პრობლემა შეიძლება იყოს, რომ პლანშეტთან თუ კი ჭამს ბავშვი საჭმელს, უყუროს და თან ისე ჭამოს.
ხო, მაგრამ აქ გვავიწყდება ის, რომ მარტო ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვმა ჭამოს, ანუ უნდა უყარდეს კიდეც, ანუ ნელ-ნელა უნდა მოსწონდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ეს პროცესი არის ფაქტობრივად დამაკავშირებელი ასევე ოჯახთან, რომ ურთიერთობ ოჯახთან და არ ურთიერთობ პლანშეტთან ამ შემთხვევაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კვების პროცესი ძალიან სასურველია, რომ მიმდინარეობდეს არა მარტო, არამედ სხვებთან ერთად. აი მაშინაც კი, როდესაც ბავშვი დასამაგრებელ სკამში ყავს, ხო, და იქ იკვებება, მნიშვნელოვანია, რომ ის სკამი მაგიდასთან იყოს მოწეული და მას შეიძლება ყოველას ადილობს, მაშინ იყოს ეს ბავშვი ჩართული ამ პროცესში.
განსხვავდება, რომ ოჯახის ნაწილია და მასთან ერთად იკვებება, ხო?
მნიშვნელოვანია და ფაქტობრივად ვთქვი, რომ კვების ჩვევების ჩამოყალიბებაზე ვლაპარაკობთ, ავლაპარაკობთ მხოლოდ იმაზე, რომ ბავშვის კვების ჩვევები გაუმჯობესდება და ბავშვი დაიწყებს სხვა საკვების მიღებას და მოწესრიგდება ჰიგიენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ საუბარია იმაზე, რომ მშობლის სტრესის მცირდება და ბავშვისა და მშობლის ურთიერთობა უფრო და უფრო სასიამოვნო ხდება, იმიტომ რომ აღარ აქვს ეს რაღაც ძიძგილაობა და სირბილი და აქეთ იქით, რომ ეს ერთიც და გეყოს და იმის ხათვის და ამის ხათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ კონკრეტული ტრენინგი გვაქვს ამ კვების ჩვევების ჩამოყალიბებაზე და ფაქტობრივად აი ძალიან ადრეული ჩვევების ჩამოყალიბებიდან ვიწყებთ. ძირითადი პრობლემები არის ის, რომ ბავშვი ჭამს ტელევიზორთან და ვერ ვაცლი ამ ტელევიზორს, ასე ვთქვათ, არ ჭამს კონკრეტულ საკვებს. ძირითადი დაშობილი შეცდომები არის ის, რომ ერთხელ შეთავაზებ და შემდეგ უკვე აღარ ხდება შეთავაზება, რომ არ უყვარს ჩემს ბავშვს მაწონი და მოდი აღარ შევთავაზებ, ხო, ვიცი რომ არ უყვარს და არა, ძალიან მნიშვნელოვანია და კვლევების დადგენილია, რომ ხშირი შეთავაზება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ნელ-ნელა ეს საკვები, რომელიც ახალი იყო, ხდება ნაცნობი და ნაცნობი საკვები შემდეგ უკვე ხდება სასურველი საკვები, ან შეიძლება ერთხელაც გავსინჯოს. და პირველი რითაც ვიწყებთ ხოლმე ჩარევას, უბრალოდ ეს არის, რომ კვების ჰიგიენა უნდა მოწესრიგდეს, ანუ რუტინა უნდა მოწესრიგდეს.
იწყება რითი, მოდი მივყვეთ, რომ ვიწყება ბავშვის მაგიდასთან დაჯდომით, შემდეგ აი რა როგორ მივყვებით.
იწყება მაგიდასთან დაჯდომით, მეორე ეტაპი არის ეს, რომ თუ რაიმე ყურადღების გამფატავი არსებობს, ეს არის ტელევიზორი, iPad-ი, ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უნდა გაითიშოს ნელ-ნელა. და მესამე ეტაპი ეროკოების პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად სასიამოვნო და შემდეგ კონკრეტულად ბავშვს რა პრობლემაც მაქვს, იმის მიხედვით უკვე იწყება ჩარევა.
თანმიმდევრულობასაც რა თქმა უნდა ალბათ აქ
მნიშვნელობა. თანმიმდევრულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირად ეს არის პრობლემა, რომ დედა იწყებს მუშაობას ბავშვთან, მაგრამ ამ დროს ბებია და ბაბუ ერევიან და აბსოლუტურად სხვა მეთოდს იყენებენ იმისთვის, რომ ბავშვს აჭამონ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ვიწყებთ ჩარევას, ოჯახი იყოს შეთანხმებული
ამ შემთხვევაში.
როგორ მოიქცეთ ბავშვის კვებითი პრობლემების დროს? ამ თემაზე საუბრობდნენ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ტრენინგ ცენტრის ფსიქოლოგები ანა პაპავა და ანი წურწუმია. მათ ანი ბურთულმა უმასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection
de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ ჩინელებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთის ამბებზე ვილაპარაკებ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი თანხმლებ პირებთან ერთად ჩავიდა იტალიაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიოში წამყვანი ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების დიდი შვიდეული შეხვედრაში. უმთავრესი საკითხი იქნება სირიაში შექმნილი ვითარება. მოსმინეთ კობა ლიგლიკაცეს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ მოსკოვში 11 აპრილისათვის დანიშნულ შეხვედრაზე რუსეთს პასუხს მოსთხოვს იმის გამო, რომ ხელი არ შეუშალა სირიას ქიმიური იარაღის გამოყენებაში. ტელეკომპანია CBS-ის საკვირაო პროგრამაში ქვეყნის პირისპირ საუბრის დროს 9 აპრილს რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ თავის დროზე რუსეთმა არ შეასრულა საკუთარ თავზე აღებული ვალდებულება, რათა სირიის რეჟიმს გაენადგურებინა მის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის მარაგები.
Russia gave certain assurances under the chemical weapons agreement in 2003.
რუსეთმა პირობა დადო, რომ ქიმიური იარაღის შესახებ 2013 წლის შეთანხმებისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების თანახმად იგი იქნებოდა სირიის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის განადგურების მთავარი გარანტი. რუსეთმა არ შეასრულა საკუთარი ვალდებულება და მისმა ასეთმა წარუმატებლობამ გამოიწვია უფრო მეტი ბავშვისა და უდანაშაულო ადამიანის სიკვდილი.
The result of their failure has led to the killing of more children and innocent.
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა კიდევ ერთხელ დაეძაბა 4 აპრილს სირიის სამთავრობო ძალების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებით ქალაქ ხანშეიხუნის დაბომბვით, რომლის შედეგად დაიღუპა და დაშავდა ასობით უდანაშაულო ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. ამის პასუხად შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო იერიში მიიტანა სირიის ჰომსის პროვინციაში მდებარე შეირათის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, საიდანაც დიდი ალბათობით შისრულდა საავიაციო იერიში ქალაქ ხანშეიხუნზე. საპასუხო იერიში სირიის ავიაციო ბაზაზე ვაშინგტონის თქმით იყო მხოლოდ შეზღუდული ოპერაცია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა კი აღნიშნა, რომ მას იმედი აქვს, რომ რუსეთი გამოიყენებს თავის გავლენას სირიაში სტაბილურობის მიღწევისათვის. თუმცა ეს იმედი ასე თუ ისე რეალისტური ჩანს, მით უფრო რომ ტილერსონს მოსკოვში როგორც ჩანს რთული მოლაპარაკეები ელოდება. როგორც გაეროში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ განაცხადა CNN-თან ინტერვიუში, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საკუთარი ადმინისტრაციის წევრებთან ერთად განიხილავს ახალი სანქციების შემოღებას რუსეთისა და ირანის მიმართ ამ ქვეყნების მიერ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერისათვის.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობაზე სირიაში სამოქალაქო კონფლიქტის ფონზე და ისაუბრა ასევე შეეხო იმას, რომ იტალიაში გაიმართება დიდი შვიდეულის მინისტერიალი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მონაწილეობით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მაუწყებლობას ახლა გავაგრძელებთ ყოველგვარული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ნიდერლანდის კომპანია PALV იწყებს მფრინავი ავტომობილების გაყიდვას. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა რობერტ დინგმანსემ განაცხადა, PALV მრავალწლიანი მუშაობის შემდეგ მოახერხა შეექმნა მფრინავი ავტომობილი, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ასრულებს უსაფრთხოების მოთხოვნებს და იცავს საგზაო და საჰაერო ტრანსპორტისთვის მოქმედ წესებს. კომპანიის თანახმად, ესაა მსოფლიო მასშტაბით პირველი სერიულად წარმოებული დასაკეცი ავტომობილი, რომელიც პროპელერითაა აღჭურვილი. ბაზარზე ამ ახალი პროდუქტის გამოსვლით ასრულდება ძველი ოცნება. ვინ იცის საავტომობილო ხერგილებში გაჭედილ რამდენ ძღოლს უოცნებია ასეთ მანქანაზე. მსგავსი პროექტები ჯერ კიდევ 40-იან წლებში არსებობდა შეერთებულ შტატებში. გამომგონებელმა მოლტონ ტეილორმა ააგო კიდეც მანქანა, რომელიც გარეგნულად თვითფრინავს ჩამოჰგავდა. ჰქონდა მოკლე ფრთები და 4 ბორბალი. მას Aerocar ეწოდებოდა. არსებობს ძველი კინოკადრები, რომლებზეც აღბეჭდილია, როგორ ჯდება ტეილორი აერომანქანით მიწაზე. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მფრინავი მანქანების თემით სერიოზულად იყო დაკავებული საავტომობილო კომპანია ფორდი, მაგრამ საბოლოოდ პროექტზე უარი თქვეს, ვინაიდან მანქანა ძალზე დიდ ენერგიას მოიხმარდა. მას შემდეგ იყო მფრინავი ავტომობილის შექმნის სხვადასხვა მცდელობა, მაგრამ ვერც ერთმა ვერ მოახერხა სერიულ წარმოებამდე მისვლა. უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ტექნოლოგიის განვითარებამ შესაძლებელი გახადა ოცნების საქმეთ ქცევა და სერიული წარმოების დაწყება. სპეციალისტების ნაწილი იმასაც კი ამბობს, რომ ფრინავი ავტომობილი უფრო შეძლებს ბაზარზე თავის დამკვიდრებას, ვიდრე უმძღოლო ავტომობილი. როგორც ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი იტყობინება, ფრინავი ავტომობილის თემით უკვე დაინტერესდნენ ისეთი კონცერნები, როგორებიცაა უბერი, Google და Airbus. მაგალითად, Uber-ში ფიქრობენ, რომ დაახლოებით 10 წლის შემდეგ შეერთებული შტატების ყველა დიდ ქალაქში იქნება ფრინავი ტაქსების ქსელი, რომელიც ქალაქგარეთ მცხოვრებ მუშახელს მიიყვანს სამსახურამდე. Palvis პროდუქტი არის სამთვლიანი ავტომობილი. მას უკანა ნაწილში დამონტაჟებული აქვს ვერტფრენის როტორი, რომელიც бенზინის ძრავაზე მუშაობს. ფაქტობრივად ესაა mini ვერტფრენი, რომელსაც როტორი ეკეცება და სახურავზე უმაგრდება. იკეცება უკანა ფრთებიც, რაც მანქანის საერთო სიგრძის შემცირების საშუალებას იძლევა. საგზაო მდგომარეობაში მისი სიგრძე 4 მეტრამდეა, ანუ ჩვეულებრივი ავტომობილის ზომისაა. Paul Wies თანახმად ამჟამად ბაზარზე გამოდის მფრინავი ავტომობილის ორი ვარიანტი. ერთის ფასია 499,000 ევრო, მეორისა კი 299,000. მანქანა ჯერჯერობით ძალზე მცირე რაოდენობით გამოვა. კომპანია 2019 წლამდე 100 ფრინავი ავტომობილის წარმოებას და გაყიდვას გეგმავს. საავტომობილო გზებზე ამ ორადგილიან ავტომანქანას საათში 170 კილომეტრამდე სიჩქარის განვითარება შეუძლია. ჰაერში უფრო მეტის. მანქანის სამართავად მძღოლს უნდა ჰქონდეს კერძო თვითმფრინავების მართვის უფლება. ჰაერში ასაფრენად საჭიროა ოფიციალური აეროდრომი, ანუ პირდაპირ ავტოხერგილიდან აფრენა კვლავაც ოცნებად რჩება. კომპანია მიიჩნევს, რომ მისი ფრინავი ავტომობილი განსაკუთრებულ დახმარებას გაწევს ისეთ რეგიონებში, სადაც პოლიციელებსა და ექიმებს სამსახურებრივი ამოცანების შესასრულებლად ხშირად უწევთ ხოლმე კუნძულიდან კუნძულზე გადაფრენა.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მაუწყებლობას ვაქცელებთ ფოლკლორულ პროგრამა წითელი ზონით. ადამიანები, ვისაც ქალაქმშენებლობის პრობლემები ახელობს, სულ უფრო ხშირად ამბობენ, რომ მახინჯდება თბილისი. რას გულისხმობენ და როგორ ადასტურებენ ამ მოსაზრებას? კულტურულ პროგრამა წითელი ზონის ავტორი გიორგი ქვახარია მასპინძლობს არქიტექტორ ჰიდაკლი ჟვანიას და ესაუბრება ქალაქმშენებლობის პრობლემებზე.
ეხლა როდესაც გარეუბნებზე ვსაუბრობთ, აი სწორედ აი ამ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში ტენდენცია იყო, რომ აეშენებინათ გარეუბნები, სადაც მოუყრიდნენ თავს ქალაქის მოსახლეობას, რათა დაკმაყოფილებული იყო საბინაო მოთხოვნილება. ეს საბჭოთა კავშირში მაღალი იყო ეს მოთხოვნილება, იზრდებოდა ქალაქის მოსახლეობა და დასავლეთშიც. მაგრამ შეცდომა აქ რაში მდგომარეობს, როდესაც ვლაპარაკობთ ქალაქგარე განვითარებაზე? პრობლემა ის არის, რომ შეიქმნა ეს საძილეუბნები და ხელი შეუწყო ქალაქგარეთ ექსპანსიურ განვითარებას, ტრანსპორტის და მანქანის განვითარება, იმიტომ რომ შესაძლებელი იყო ამ დიდი მანძილების დაფარვა შედარებით მოკლე პერიოდში. მაგრამ ამან გამოიწვია სხვა პრობლემა. ამას ეწოდება ქანქარისებური მიგრაცია. დილას ეს ყველა ადამიანი მიემართება ცენტრისკენ სამუშაოდ, სავაჭროდ, ან კულტურული თუ სხვა რაღაც ურბანული სერვისების მისაღებად, და ტრანსპორტი და გზები გადატვირთულია, გამონაბოლქვი მაღალია, გვაქვს საცობები და გაუარესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა, და ეს მოძრაობა საღამოს არის უკვე ცენტრიდან გარეუბნებისკენ. ეს რომ არ იყოს, ამისათვის საჭიროა ეს გარეუბნები იყოს თვითკმარი და მათში განვითარებული იყოს არა მონოფუნქციები საცხოვრებელი, არამედ ქალაქი მთლიანობაში იყოს პოლიცენტრიული. და იმ ადამიანს აი იმ გარეუბანში, როდესაც ლაპარაკი გვაქვს თქვა თბილისის შემთხვევაში გლდანზე ან ვარკეთილზე, იქ ადამიანებს უნდა ქონდეთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მიმზიდველი საცხოვრებელი გარემო, იქ უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა ივაჭრონ, იქ უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა წავიდნენ გამოფენაზე, ქონდეთ თეატრი, ქონდეთ კინო, სავაჭრო ცენტრი, მაღაზიები
და
აღარ დაჭირდეთ ამისათვის ყოველ დღე, თქვა ქალაქის ცენტრისკენ მოძრაობა. ჩვენთან ეს რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ოცნება, თუმცა ეს არის თბილისში, თბილისის ერთ-ერთი გამოწვევა და ამის გაკეთება რა თქმა უნდა შეიძლება, თუ იქნება ამისი პირველ რიგში პროფესიული ცოდნა და მეორე რა თქმა უნდა პოლიტიკური ნება.
და ბოლოს აი არ შემიძლია არ კითხოთ პანორამა თბილისის შესახებ. ეს ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, თუ საითკენ მიდის ჩვენი არქიტექტურული აზროვნება, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ჩვენ თქვით დათრგუნვას დავიწყეთ საუბარი, რომ სტალინური პერიოდი იყო ესეთი დათრგუნვის პერიოდი. პრინციპში ესეც ამ პროექტს რო შევხედოთ, ესეც გარკვეული თვალსაზრისით სწორედ დომინანტის გადანაცვლება არის და შეიძლება ასე ითქვას ძალაუფლების დემონსტრაცია. მეთანხმებით რომ ეს ასე,
რა თქმა უნდა, ეს არის ალბათ ძალაუფლების დემონსტრაციაც და უპირველეს ყოვლისა ეს არის ერთი ადამიანის სურვილი, რომელიც თავს უნდა მოეხვას მთელ ქალაქს. ადამიანს, რომელსაც უნდა რაღაცის გაკეთება და მას ამისი ძალა შესწევს, ის ამას აკეთებს იმის გაუთვალისწინებლად, რომ ეს არ არის მხოლოდ კერძო განზომილების პროექტი, როდესაც პანორამა თბილისზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ საუბარი გვაქვს სერიოზულ ურბანულ ჩარევაზე და განსაკუთრებით ქალაქის ისტორიულ ნაწილში. და იმ ნაწილში, რომლის განაშენიანებაც მიეკუთვნება მემკვიდრეობის დაცვას და მოქცეულია ქალაქის ისტორიული დაცვის ზონაში, ეს არის ძველი თბილისი, თავისუფლების მოედანი, სოლოლაკი და მეორე მხრივ შეხება გვაქვს ქალაქის ისტორიულ ლანდშაფტთან. თბილისის ლანდშაფტი განაპირობებს მის განაშენიანებას და საერთაშორისო დონეზე თბილისის ღირებულება ფორმულირებულია როგორც ბუნებრივი ლანდშაფტისა და ხელქმნილი განაშენიანებული ლანდშაფტის ჰარმონიული თანაარსებობა და ერთობლიობა. აი ორივე ირღვევა. ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ხდება პროექტის განხორციელება ლანდშაფტური დაცვის ზონაში, რომელიც საკანონმდებლო დონეზე მოგვეთხოვება რომ დავიცვათ, და რაც შეეხება საბაგიროებს, იგი უკავშირდება ისტორიულ ზონას, სწორედ ისეთი რაღაცა ტექნიკური ხასიათის ინფრასტრუქტურით, რომელიც სრულიად უცხო არის აი ამ ისტორიული ქალაქისათვის და მისი ავთენტურობისათვის. სამწუხაროდ ამისი გათვალისწინება პანორამა თბილისის შემთხვევაში არ ხდება, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება არ ხდება და პროფესიონალების აზრის და დაინტერესებული ადამიანების აზრის გათვალისწინება არ ხდება. გვაქვს შემთხვევა, როდესაც პროტესტზე ვლაპარაკობთ, შეიძლება თბილისში არ გამოირჩევა ხოლმე საპროტესტო აქციები რა მრავალათასიანი მსვლელობებით, მაგრამ სწორედ ფოკუსი და ხაზგასმა იმისა, რომ აქციაზე საპროტესტოდ მოვიდა მხოლოდ 200 კაცი, მიუთითებს იმაზე, სწორედ რომ ეს არის ძალაუფლების პოზიციიდან ლაპარაკი. ანუ თქვენ ცოტა ხართ, ვერაფერს ვერ დამაკლებთ. ნებისმიერ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, დემოკრატიულ მართლობაში, თუნდაც 100 კაცის პროტესტი იქნებოდა განხილული როგორც ყურადსაღები რამ და გარდა იმისა, რომ 100 თუ 300 კაცი მოვიდა საპროტესტო აქციაზე, ამ ხალხის უკან არის კიდევ ბევრად უფრო მეტი ადამიანი, რომელიც შეიძლება საპროტესტო აქციაზე არ მოდის, თუმცა ეთანხმება აზრს, რომ ეს მისთვის მიუღებელია. ეს რა თქმა უნდა სხვა პრობლემა არის სამოქალაქო აქტივობის დონე საქართველოში, განსაკუთრებით ურბანულ პრობლემებს როდესაც ვეხებით, იზრდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ნელი ტემპებით იზრდება, თუმცა რა თქმა უნდა შესამჩნევია ამ აქტივობის ზრდა.
აქ ახლა მნიშვნელოვანია ადამიანების აქტიურობა.
სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქმე იმისკენ მიდის, რომ ქალაქი ნადგურდება და ის საპროტესტო ტალღა აქტიურ მოსახლეობასა და პროფესიულ წრეებში ჯერჯერობით ვერ ახერხებს რადიკალურად შეცვალოს ის უარყოფითი ტენდენციები, რომელიც გვაქვს თბილისში, თუმცა რა თქმა უნდა საჭიროა მუშაობა ამ ხრივ და არ უნდა დავნებდეთ და აუცილებლად უნდა ვიაქტიუროთ, იმიტომ რომ ეს აქტიურობა მატულობს.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას ხოლგროული პროგრამა წითელი ზონა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Drink it all from a paper cup that's been shared. Saturday night is